Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Bunge la Uganda limepitisha mswada dhidi ya ushoga kwa mara ya pili baada ya kurudishwa bungeni na Rais Yoweri Museveni akitaka ufanyiwe marekebisho. Vipengele vitano vimefanyiwa marekebisho, ikiwemo kutaka watu watakaopatikana kufanya mapenzi ya jinsia moja kuadhibiwa na wala sio kuadhibu watu kwa sababu wanashukiwa kufanya ushoga kutokana na wanavyoonekana. Watakaopatikana na makosa watahukumiwa kati ya miaka 20 gerezani, kifungo cha maisha au adhabu ya kifo. Nimezungumza na Sadamu Bale, mwandishi wa habari wa shirika la habari la serikali ya Uganda UBC akiwa Kampala. Nikaanza kwa kumuuliza mazingira yalivyokuwa bungeni wakati mswada huo ulipokuwa unajadiliwa na kupitishwa.
Naam, kwa kweli hali haikuwa ya kawaida, manake ukiangalia hapo nyuma vikao vya bunge kulikuwa na idadi ya chache mno ya wabunge ambao walikuwa wanahudhuria vikao mbalimbali, lakini kwa leo umuhimu wa mswada kwa kweli umewaleta watu wabunge wengi tu ambao wamehudhuria mswada huu ulipokuwa unapitishwa. Lakini kabla ya mswada huu kupitishwa, kulikuwa tu na baadhi ya vipengele katika mswada huu ambazo rais alikuwa hakubaliani navyo, ambazo alikuwa anataka virekebishwe. Kuwe na utofauti kati ya mtu ambaye ameshikwa akitenda tendo la ushoga na yule ambaye anakadiriwa kwamba anajihusisha na kitendo kile. Na vile vile pia jukumu la mtu kama mwananchi kuwa kwamba unajua kwamba kuna sehemu fulani ama kuna watu fulani ambao wanashiriki katika ushoga na haujaripoti kisa kile. Pia mswada huu ulikuwa unasema kwamba ukishikwa kwamba ulikuwa unajua na haukuripoti kile kisa, basi miaka 5 wewe gerezani ulikuwa unafungwa. Mswada wa tatu ambao rais alitaka urekebishwe ni wamiliki wa manyumba, ambapo labda tuseme kuna baadhi ya watu ambao wanaishi katika nyumba yako na haujui kwamba wale watu wanashiriki katika ushoga. Ulikuwa pia unakadiriwa kuwa mhalifu ungepatikana. Kura 341, na ni mtu mmoja tu, mbunge mmoja peke yake ambaye hajakubaliana na kesi hii, ambaye ni mbunge wa West Budama, anaitwa Fox Odoi. Kwa ujumla bunge ilikuwa inataka tu kura 177 kupitisha mswada.
Wabunge walipokuwa wanatoa hoja zao, walitilia maanani namna mtu anaweza toa ushahidi kwamba alimpata mwingine akifanya ushoga, ama alijua kwamba kuna kitendo cha ushoga kilikuwa kinaendelea, ama wamejadili tu masuala ya kawaida kwamba ushoga utaathiri nchi, utaathiri vijana? Wamezungumzia vitu kama hivyo
pale hata bunge lilipokaa? Hakuchukua muda, manake walizungumzia tu kwanza ni familia. Walisema kwamba ushoga itakuwaje, watoto wetu wachanga wanakuwa wakiona kwamba kuna mashoga pia wana uhuru wao, wana haki yao, kama wana uhaki hapa nchini. So kwa kweli ni jambo ambalo lisitiziwa sana ni familia, na vile vile mila na tamaduni za Waganda za Uganda kama nchi.
Wadadisi wale ambao wanachambua huo mswada wanautaja kama mswada ambao unaweza tekelezwa, ama wanasema kuna maswali mengine kuhusu utekelezaji wake?
Kwa kweli wadadisi, hata kuna baadhi ya wadadisi ambao walikuwa wanasema kwa sasa Uganda haitaki, hakuna haja ya kuwa na sheria nyingine wakati kuna sheria, manake kuna sheria ya Penal Code Act ambayo ilikuwa, ambayo pia haikubaliani ama inabisha swala la ushoga. Na vile vile kulikuwa tu hata katiba ya nchi pia haikubaliani, maana katiba ya nchi inasema kwamba watu ambao ni wa jinsia zisizokuwa moja ndio watakuwa na haki ya kuunda familia.
Sadamu Mbale ni mwandishi wa habari na shirika la habari la serikali Uganda UBC akizungumza nasi kutoka Kampala. Na sasa niungane na Asumani Basari wa mbunge aliyeandika mswada huu kutoka ulipofikishwa mara ya kwanza ukapitishwa ukafika kwa rais na ukarudishwa kufanywa marekebisho. Amekuwa akifuatilia kuhakikisha kwamba aliyoyataka ndiyo ambayo yameongezwa ama yamefanywa marekebisho na yasiyo marekebisho ya kuathiri mswada wenyewe kwa jumla. Asuman, tueleze yale mabadiliko ambayo yamerudishwa na kufanywa kwenye mswada wako. Je, ndiyo mabadiliko ambayo labda ulitarajia ama ni mabadiliko ambayo yanadhoofisha mswada wenyewe na kufanya sheria uliyotarajia kwamba itatungwa isiwe na makali uliyotaka, ama mswada huo umebakisha yale makali uliyotaka?
Rais Museveni alikuwa ametaka clarification kwa issue zitatu. Issue moja, alituuliza hii bili yetu kukamatwa utakuwa umefanya nini? Sababu walimwambia kama watu wanakuja hapa kwa nchi yetu Uganda, kufika airport watakamatwa. Sasa alikuwa anataka clarification. Tulikamwambia hii bili yetu kukamatwa, lakini ukuwe umefanya hiyo maneno bili inasema ni crime. Hivyo basi hiyo clarification tulijifanya. Alikuwa ametaka tufanye difference kwa ile alisema existence na execution. Kama mtu iko hapo anasema mimi iko homosexual, lakini bado kukamata kwa action, umupeleke akamatwe au ya nini? Tulisema kukamatwa lazima ukue ukue kwa action. Sasa alikuwa anataka clarification kwa hiyo maneno. Kama mtu anakuja kwa hotel hapo wanafanya hiyo maneno ya homosexuality, kama wewe hapana jua ukamatwe lazima, alikuwa anataka clarification. Kukamatwa lazima huyu anakuwa hapo kwa hiyo saa hiyo action ndio mtu anaweza kukamatwa. Ata, anaweza kuwa gatekeeper, anaweza kuwa manager, anaweza kuwa duty officer lazima, lakini si kukamata mwenye hotel, sababu hiyo maneno inaweza kuendelea mbele, lakini kama mwenye hotel hakuna asijui kitu chochote. Kama unaona watu wanakuja kwako wanakuambia sisi niko wa homosexual, au kama unaona watu wanafanya hiyo maneno ya homosexual, fanya ripoti kwa polisi. Lakini akatuuliza na kwa kategori gani ya watu wanaweza kufanya ripoti, sababu kama mnasema kila mtu afanye ripoti, watu wote watakuwa mtawapeleka kwa mabusu. Sasa alikasema kama unaona hiyo maneno inafanyika kwa mtoto, oh mzee, oh ule mtu anakiiko na ugonjwa kwa kichwa, oh yeye iko disability, hiyo kategori lazima, kama unaona hiyo maneno inafanywa kwa mtu kwa kategori hiyo, lazima uende ufanye ripoti kwa polisi. Kama usiende kufanya hiyo ripoti itakuwa crime. Sasa hiyo maneno yoyote alirudisha kwetu, tulifanya hiyo clarification leo. Tunamaliza kila kitu, bidu itapelekwa kwa State House, atie signature yetu. Lazima tuendelee mbele.
Umeeleza vizuri kwamba lazima mtu akamatwe kama anafanya kile kitendo. Masuala ya ngono ni masuala ya siri. Mtu anapojifungia chumbani yeye na aliye naye ni siri yao wawili. Mtaweka kamera, mtaweka watu kufuatilia watu, mtajuaje mtu amehusika katika kitendo cha ushoga na mwingine wakati wao wawili wamejifungia chumbani, hawafanyii kwa barabara?
Unajua crime yoyote iko na evidence. Unaweza kwenda umeiba, lakini kama hakuna mtu yoyote anakuona wako na kukamata, utaenda na hiyo maneno. Lakini kama unakamatwa, kama watu wanakupiga, iko mtu yoyote anakuona kama wewe unafanya ile maneno, au yeye iko na inaitwa reasonable suspicion. Sababu hiyo maneno ya sheria ni maneno ya evidence. Evidence inaweza kuwa direct, mimi naona hiyo inaitwa direct evidence. inaweza kuwa circumstantial. Unaona mtu akafanya vitu, unasema mimi iko na reasonable suspicion. Unaweza kufanya vitu vyako kwa rumu yako, lakini kama kuna mtu yote anakuona, lazima hakuna faida yoyote.
Huoni kwamba itakuwa vigumu kupeleka ushahidi mahakamani?
Sisi hapana taka kupeleka mtu kwa mahakama kama hakuna evidence yoyote. Ilikuwa watu walienda na wambia Rais Museveni, walikamwambia kama mtu anafika Uganda, kama iko homosexual America, Uingereza, kufika entero yapo namna hivi, atakamatwa. Mimi mwenyewe tulikuwa na mkutano na yeye huko State House, nikamwambia hii biru kukamatwa lazima ukue umefanya zile maneno zinaitwa sexual act. Lakini kama wewe hapana kufanya, nikumpatia example ya kata. Homosexual wengi walikuwa wanataka kwenda kata kufanya parade namna hiyo, walikawaambia hapa hiyo maneno ni crime. Kama unataka kufanya maneno yako, we maliza World Cup, urudi kwenyu, ufanye maneno yoyote. Maneno kwa section ya 145 ya penal code ni mdogo sana. Sasa sheria yetu tunaleta hii na iko na maneno inaongea kwa promotion, recruitment, financing, hiyo maneno yoyote. Sababu sheria iko nayo saa hii, hakuna maneno yoyote kwa promotion, hakuna maneno yoyote kwa recruitment, hakuna maneno yoyote kwa financing. Hivyo basi tunaleta sheria iko broad sana. Kila maneno tunataka kwa sheria tunamaliza kutia.
Mbunge Asuman, umeomba visa ya kwenda nchi yoyote na umepewa?
Amerika wamekataa.
Wamekwambia kwa sababu gani wamekataa?
Hakuna reason yoyote.
Ni Asumani Basari wa mbunge aliyeandika mswada dhidi ya ushoga nchini Uganda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda. Mswada huo, msikilizaji, sasa unasubiri saini ya Rais Yoweri Museveni na kuwa mojawapo ya sheria kali zaidi duniani dhidi ya ushoga.